Капітанський місток знову на своєму маршруті. Капітанський місток – це частина спільного проєкту «Радіо Рокс Україна» і видавничого дому «Софт Прес», проєкту під назвою «Token Play». Щопонеділка ми говоримо про найновітніші інформаційні технології, а у п'ятницю закріплюємо ці знання, отримуючи призи. Біля мене сидить Еліна Шнурко-Табакова. Здравствуй, Елінко.
Добрий день. Я рада привітувати всіх, хто був з нами в прошлом году і вже присоединився в этом.
Елінка щойно повернулася з Багамських островів. Вона буквально зійшла із трапа літака і одразу до нас у студію. Весь цей час, що були канікули у нас із вами, Еліна була відсутня в Україні, тож я тебе, Елінка, веду в курс. Тут страшне, що творилося. Спершу у нас були проблеми з газом, потім у нас були проблеми із тим, що відставили Кабмін, тому що він вирішив ці проблеми з газом. Потім у нас були проблеми і тривають досі з маяками. І є ще одна новина. Буквально минулого тижня було введено електронний підпис, так би мовити, вже в дію. Цей закон, який існував, вже ввели в дію. Щоправда, якщо з першими трьома інформаціями все цілком ясно і зрозуміло, то із ось цією електронним підписом не все ясно. Напевно, гість, якого ти запросила до нас у студію, допоможе нам розібратися в цьому.
Ну, я хочу начать издалека. Во-первых, хотя я отсутствовала в стране, я была действительно практически на экваторе, тем не менее, благодаря высоким технологиям я была совершенно в курсе того, что происходит в родной стране. Но с цифровой подписью, я думаю, намного легче. И я думаю, что не случайно мы сегодняшнюю программу, посвященную продвижению, скажем так, проекта цифровой подписи в Украине, пригласили известного эксперта в самых разных аспектах информационного общества и рынка высоких технологий, Андрея Колодюка, который, я думаю, наверное, сам представит, почему именно из титула эксперта он стал головой партии «Информативная Украина». Добрый день, Андрей, мы рады приветствовать тебя в новом статусе. Так как это произошло?
Сознательно, я бы сказал, потому что 22 октября прошлого года меня избрали председателем партии «Информационная Украина». Хотя на самом деле партия «Информационная Украина» это не сколько партия, это проект, который мы все... проект развития Украины, который мы все очень давно продвигаем и развиваем. Партия – это всего лишь инструмент, как этот проект можно реализовать совместно с политическими силами, с информационной элитой и интеллектуальной, которая есть в стране, и которая понимает важность этого проекта и, самое главное, может его реализовать. И могу сказать, что наши идеи уже были услышаны политиками. В частности, Юлия Тимошенко сказала о том, что она тоже реализует проект «Электронная демократия». Партия региона уже строит экономику не индустриальную, а инновационную. То есть политические силы уже взяли программные тезисы партии «Информационная Украина», которая идет на выборы, в свои программы. То есть уже легче, как минимум, уже есть о чем говорить и с другими политическими силами в реализации нашего, я надеюсь, общего проекта «Информационная Украина».
Ну, это тем более отрадно слышать, что когда я готовилась к парламентским слушаниям в сентябре прошлого года, я с удивлением обнаружила, ну, вернее, это, наверное, было неправильное удивление, потому что, наверное, это правильно, что идеология информационного общества в очень многих странах исповедует совершенно разные политические партии, да, то есть, допустим, лейбористы и консерваторы Великобритании, они просто осуществляли буквально одинаковые программы и исповедовали одинаковые методы построения информационного общества. Так что отрадно, что у нас есть інструмент, і отрадно, що цей інструмент становиться модним.
Ну, а що ж електронний підпис? Допомагає він нам просуватися до інформаційного суспільства? Андрію, якщо можна, скажіть, що малося на меті у цьому законі? Що він мав полегшити? Де він вживається в побуті?
Зрозуміло. Ну, впровадження електронного цифрового підпису дає можливості зараз не тільки подавати до різноманітних там податкових, статистичних органів або інших органів державної влади у електронному вигляді вже нарешті все те, на що ми витрачаємо дуже багато часу, стоячи в цих поважних установах. Також ми можемо вже нарешті реалізувати організацію так званих онлайн-закупівель у інтернеті. Йдеться і про електронну комерцію, йдеться про те, що нарешті держава може бути прозорою в питанні, що і в кого, і по якій ціні вона купляє. А це дасть можливість не тільки контролю за владою в цьому питанні, яке найбільш корупційне в нашій країні, але й дозволить малому середньому бізнесу мати можливість в прозорому онлайн-режимі, аукціонному режимі приймати участь у обслуговуванні держави. Також я хотів би засвідчити, що у нас вже є можливість побудувати систему, в якій люди зможуть приймати участь у виборах. В тому числі йдеться про електронні вибори. Сьогодні електронний підпис – це є інструмент засвідчення кожної людини при в участі у виборах. Я знаю, що у виборах до цього 2006 року, на жаль, ми ще не спінимо це реалізувати, але ми готуємо законопроект, який дозволить всі наступні вибори, референдуми проводити у електронному режимі. Йдеться про електронні вибори. А сьогоднішнього дня, це я хотів би сказати, в інтернеті вже запрацював проєкт на порталі «Інформаційна Україна», який називається «Електронний вибор». Тобто там ще не йдеться про впровадження електронного підпису, але вже є інструмент, який всім покаже, що електронні вибори – це демократичний інструмент в частині електронна демократія. Це інструмент, який унеможливить фальсифікацію, яка була, наприклад, минулого року. І саме головне – це той інструмент, який дозволяє не викидувати більше там мільярда гривень, я знаю, будуть коштувати нам вибори 2006 року. Більше мільярда гривень. І йдеться про те, що можемо багато грошей заощаджити і в бюджеті, зробити процес прозорим і дати можливість кожному прийняти участь у виборах, і в тому числі йдеться і про інвалідів. В цьому сенсі вони також будуть мати можливість, коли ми подамо законопроект в наступному парламенті, щоб він унеможливив їх участь у виборах безпосередньо, без в онлайновому режимі.
Дякую. Еліно, а ти як бізнес-діяч, от раніше, поки не було електронного підпису, ти за ним часто сумувала? В яких випадках ти згадувала, що от був би, от було б простіше? Коли він тобі був потрібен?
Ефективний бізнесмен в Україні, він предпочитає пользуватися тим, що є, а не думати о тим, чого нету. І я хотіла би привести такий дуже простий примір о том, що в дуже багатьох странах Европейского Союза договор считается действительным исключительно при наличии подписи уполномоченного лица, и им не нужна печать. В Украине попробуйте сделать договор и показать его хоть один контролирующий орган без печати, да, тебе скажут, что этот договор недействителен. То есть на самом деле бизнесом очень сильно управляют правила игры. И когда ты у западного партнера просил печать под контрактом с ним, он очень удивлялся, он не понимал для чего. И в принципе, как бы вот электронная подпись в этой ситуации тоже была не нужна. Но если я, например, хочу сдать свой отчет налоговую инспекцию и засвидетельствовать своей подписью, да, то она уже нужна. А это, как уже говорил Андрей, экономит время, бумагу там, и много других нужных вещей. Ну, нервы, на самом деле, там, для того, чтобы в окошку постоять, нужно только на очередь потратить,
да,
а не на саму
налоговую. Я про це и кажу.
Но, тем не менее. Кроме того, например, подписка. Да, то есть у нас, к сожалению, например, подписка в интернете работает как некая форма, которую можно заплатить, потом пойти в Сбербанк, перечислить деньги, и таким образом мы как бы осуществляем онлайн-инструментацию подписки в интернете. Если же у организации или у человека есть электронная подпись, и он в состоянии там списать с кредитной карточки или со своего счета деньги с помощью этой электронной подписи, то уже все вот эти походы вокруг этой формы становятся лишними. Он может осуществить в этом интернете. Поэтому бизнесу, безусловно, была нужна как бы электронная подпись для того, чтобы расширить свой бизнес в интернет-сегмент. Да, для того, чтобы это было просто, цивилизованно и без каких-то там оригинальных, сделанных только в Украине решений, как же вот использовать такие формы платежей, не идя пешком в сберкассу.
Або є конкретний приклад того, як ми, наприклад, зараз будемо це використовувати. Партія «Інформаційна Україна» є єдиною партією, де можна вступити до ЄЛАВ через інтернет. Але ми просимо потім прислати нам власноручним підписом цю заяву до центрального офісу. То тепер це не треба буде робити, якщо є можливість використовувати електронні ключі. Це також така практична, невелика річ, але ж вона уможливує більш ефективну співпрацю.
А пересилати слід на папері, в конвертику, чи це можна відсканувати і PDF-файл, чи JPEG-файл переслати вам?
Відсканувати.
Ось навіть як. Але ось з якою проблемою ми зіштовхуємося. Насправді можна дійсно будь-який документ взяти відсканований, у фотошопі акуратненько підробити і печатку, і підпис. Чи є така проблема, чи існує, скажімо, така загроза із ситуацією з електронним ключем, з електронним підписом? Чи можна підробити цей підпис?
Ну, я не буду зараз дуже сильно углубляться в технічні питання. Я хочу тільки сказати, що на самом деле закон об електронній цифровій підписі в Україні був прийнятий ще 2 роки назад. И он не функционировал, потому что не было удостоверяющего органа, то есть того органа, который позволяет центрам сертификации выдавать ключи для электронной подписи. И вот как раз осенью как бы случился там ряд событий, который открыл первый сертификационный центр, который уже может выдавать эти ключи. Да? То есть вообще Украина в этом смысле опередила все страны СНГ. Украина первая страна, где этот закон заработал, можно сказать, в полном объеме. Хотя, насколько я знаю, он сейчас еще все еще в экспериментальной как бы, области работает. Но, тем не менее, уже весь необходимый инструментарий есть. Вообще вопросы криптографии, там, электронной подписи и так далее, это вопросы очень наукоемкого или там, работоемкого процесса. И их расшифровка там, и подделка на самом деле стоит очень дорого. То есть, в общем-то, взломать замок, так же, как и в обычной двери, так и электронной, можно любой. Вопрос стоимости. Да, например, там обычные ключи, которые могут между собой применять пользователи с достаточно недорогим программным обеспечением, для того, чтобы взломать там ключи, я знаю, что нужно там потратить что-то там 3 месяца рабочего времени. Да, вопрос, что они у тебя такого ломают, чтобы так дорого вскрывать то, что ты от них прячешь. Соответственно, здесь, я думаю, там у меня нету данных, но я думаю, там может быть 3 месяца. То есть это очень дорого, и в принципе обычно этим там взломщики не занимаются. Для них это очень большая инвестиция.
Вот якраз я дивлюся повідомлення про те, що 17 січня був вперше, скажімо, відкритий оцей центр сертифікації ключів, який називається Українська національна інформаційна система. От якраз вони пишуть про те, що вони з точки зору криптографії їх ключі захищені. Я бачу це повідомлення, яке було 17 січня цього року.
Ну, я еще хотела бы добавить, что как бы документальное сопровождение нашей программы было подготовлено редакцией ДК «Звезок», издательство «Совпресс», и мы, конечно же, им очень благодарны, потому что эта газета уже там 3 года пишет, проводит круглые столы в этой области, и без нее бы мы сейчас очень многого не знали.
Да, але что дуже важливо, ще такий аспект, як те, що уже електронний документообіг між державними органами, які також потребують засвідчення, да, юридично. Зрозуміло, що коли ми, нам весь час кажуть, що ми от чекаємо якогось листа підписаного якогось великого там начальника, то буде набагато простіше, тому що це вже буде електронний документообіг, і як мінімум між державними органами влади це буде найбільш, ну, більш скоріше і ефективніше. Я вже не кажу про те, що я маю надію, що тепер вже із підприємцями, із організаціями, тепер держава буде більш ефективно взаємодіяти в питанні, коли йдеться, ну, не про якісь там мільярдні контракти, да? Там, продаж Укртелекому, да? Що це треба робити чи, і в такому вигляді. Йдеться про той документообіг, який ми називаємо бюрократію.
А скажіть, будь ласка, якщо ми перейдемо вже в практичну площину, наприклад, я приватний підприємець, мені дійсно треба звідти здавати до банку, в податкову, куди там. Я не хочу бігати, ясна річ, стояти в чергах, я хочу скористатися можливістю електронно підписувати свої документи. Які мої кроки? Куди мені звертатися? Де отримати цей самий ключ? Можливо, ще треба якесь додаткове програмне забезпечення для мого комп'ютера, щоб я міг ставити цей ключ?
Я не знаю про додаткове програмне забезпечення. Я чув заяву міністра транспорту і зв'язку, який сказав, що найближчим часом податкова і митна служба на наступний півроку будуть мати можливість з вами працювати за допомогою електронного підпису. І, значить, вони покажуть, яким чином, чи треба звертатися через них, або чи треба зразу звертатися до цього центру сертифікації ключей, я не знаю. Я маю надію, що ти прийшов до податкової, і вони тебе вже нікуди не посилають, а зразу кажуть, що треба для того, щоб ти міг з ними спілкуватися в такому інтерактивному режимі.
Ну, можно привести пример. На самом деле 15 лет уже работает электронная подпись в банковской системе, да, и сейчас, по-моему, ну, самый даже средний предприниматель уже не ездит за платежками в банк, а удаленным доступом получает возможность смотреть платежи, которые к нему пришли, отправлять свои платежи. Делается это там с помощью там, трех дискет, грубо говоря, на которых и есть зашифрованная электронная подпись. И она работает. И, насколько я помню, вообще сам пакет для постановки этой системы очень дешевый. То есть банк, когда ты с ним договариваешься о том, что ты будешь работать с ним удаленно, он тебе сразу выдает программку, дискетки, там стоит это, ну, боюсь ошибиться, но там в среднем, допустим, не больше $100. Вот. И ты с ним работаешь там 10-15 лет, сколько ты вообще работаешь в этом банке. Есть разные подходы, кто-то вообще не берет, но у него обслуживание стоит дороже, кто-то берет дешевле. Это уже там решения банков и их системы. Но смысл в том, что Национальный банк Украины в свое время внедрил все необходимые атрибуты для того, чтобы электронная подпись работала. И я не исключаю, что большие ведомства, да, они, скорее всего, внедрят как бы аналогичные системы, и будет это достаточно просто и достаточно бесполезно для предприятий.
Я бы тут не був такий оптимістичний. Чому? Тому що впровадження цього електронно-цифрового підпису, ну, це насамперед удар по бюрократії. По бюрократії та по корупції. І світовий досвід показує, що впровадження системи електронного урядування, це є один із важливих компонентів цієї системи, він натикається на супротив місцевої бюрократії, яка не хоче прозорості, яка, зрозуміло, всі свої, скажімо, схеми будує на непрозорості дій, тому що немає інформації, які пов'язані з їх діями, і не переходять на електронний документообіг, який також дозволяє бачити, що роблять конкретні чиновники. Так що я думаю, що не так просто буде впровадження цієї системи в життя, тому що, звичайно, це дуже великий удар по бюрократії і корупції, особливо в нашій країні.
Що ж, друзі мої, існує електронний підпис. Як ви вважаєте, який наступний крок на шляху до інформаційного суспільства буде впроваджено після електронного підпису?
О надеждах или о прогнозах?
О логике. Вот что было бы логичным наступным?
Ну, первая цена логика должна все-таки состоять в том, что если все, что уже сделано, позволит достаточно бурно развивать электронную коммерцию в стране, то можно будет говорить, что один из параметров готовности Украины к информационному обществу, мировым параметрам, о которых мы уже неоднократно говорили, будет на порядок выше. Да, то есть это будет означать, что такого рода деятельность повлечет за собой очень много изменений, в том числе в прозрачности экономики, в том числе в ликвидации каких-то бюрократических препон и всего прочего. Если говорить о конкретных шагах, которые должны быть, я думаю, что здесь самое главное, кроме всего, продвижение государством, которому это выгодно, ну, если оно, конечно, продолжает утверждать, что ему это выгодно, но пока что продолжает, в ряды тех, кто на самом деле осуществляет коммерцию, то есть предпринимателей. Да, издательство «Совпресс», которое уже подписывает в интернете, его не нужно убеждать, что это полезно. Или тому, кто хочет сдавать в электронном виде на таможню декларации, их тоже не нужно убеждать, они уже знают. Проблема, как бы, наверное, в том, чтобы этот рынок стал массовым, и в том, чтобы предприниматели поняли, что это действительно очень интересно, им полезно. А предприниматели, они как бы следующим шагом начнут убеждать своих потребителей и покупателей, покупать их услуги. Да, и таким образом, ну, как бы, темп развития рынка электронной коммерции зависит от трех составляющих: готовности предприятий, о их готовности инвестировать в продажи в электронным способом и в желание государства развивать эти вещи. Если будут приняты соответствующие программы, разъясняющие программы, подталкивающие программы для того, чтобы рынок востребовал эти услуги, оно будет развиваться достаточно быстро. И, конечно же, далеко не один центр нужен в Днепропетровске, например, он почему-то, я знаю, еще один альтернативный центр был всегда в Луганске, еще когда не работал удостоверяющий орган, а Луганский центр там уже чуть ли не 2 года работал, утверждал, что предприятия им пользуются. Они действительно им пользовались, но между собой, а не как бы на государственном уровне. А, наверное, нужно там не один центр в Киеве, и, наверное, как минимум в каждом областном центре, и соответствующая информационная составляющая работы этих центров, и что это, собственно, дает конкретному бизнесу и конкретным гражданам.
Андрію, а як би ви відповіли на те саме запитання?
Як я вже казав, що це буде впровадження загальної системи електронного урядування в Україні. Як? Системи, в якої ми побудуємо нову, скажімо, нові стосунки або нові алгоритми взаємодії між владою, бізнесом і громадянським суспільством. Тому що електронне урядування – це можливість не тільки давати послуги, що дуже є важливою, скажімо так, частиною електронного урядування для, і для населення громадянського суспільства, і для бізнесу. Тому що ми є клієнтами від нашої держави, яка нам робить послуги. Те, що ми не дуже задоволені в цих послугах, це факт. І тут система електронного урядування дозволить зробити це ефективнішим. А коли я кажу про побудовану систему взаємодії, йдеться про те, що управління державою – це не тільки справа держави. І в цьому сенсі електронне урядування – це можливість і для громадських організацій, і для бізнесу приймати рівноправну участь в розвитку держави, в реалізації конкретних проєктів. Але поки що ця взаємодія. І тому наше завдання є побудувати таку систему для того, щоб кожен міг прийняти участь в розбудові своєї держави. На Заході це називають електронною демократією. Коли кожен має вплив на будь-яке рішення, яке приймається у державі. На рівні парламенті, на рівні президента, виконавчих органів. І не тільки приймає, не тільки має право проконтролювати, але й має право зробити пропозицію, і ця пропозиція буде, скажімо так, ну, сприйнята, врахована. А сьогодні ми бачимо те, що ти можеш робити будь-які пропозиції до держави, але ж не факт, що вони навіть кимось
будуть почуті, так?
Да, почуті, або не факт, що вони навіть кимось розглядаються. Тому електронне урядування – це дуже система, ефективна система розвитку держави насамперед. І от нашими наступними кроками буде впровадження цієї системи, і в тому числі через конкретні програми. Ми називаємо це впровадженням національної програми «Електронна Україна», де це буде не державна програма, це буде національна. Що, про що йдеться? Що державні органи, бізнес, громадські організації, міжнародні організації будуть приймати однакову участь і спільно керувати цією національною програмою, де електронне урядування, електронний підпис, електронна освіта, інноваційний розвиток і всі інші проекти, які сьогодні існують і у бізнесі, і в громадському секторі, будуть реалізовані на паритетних умовах разом з державою.
Я от постійно турбуюся, коли йдеться про заміну якихось механічних штучок людської руки, то я все-таки турбуюся кожен раз, адже тут можна фальсифікувати. Коли людина придумала кліше, замість того, щоб не підписувати кожен документ, я печаточка наставити, то при викраденні цього кліше ставалася просто трагедія. В будь-якому разі, коли ним заволодівав хтось. Коли рік тому ми дійсно робили свій вибір, і той, хто програвав, його довірені особи, його там розпорядники, завернули просто-напросто маршрут, який йшов на сервер ЦВК, і почали втручатися ось у це саме самоврядування, у ці дані, так, які надходять якби з усієї країни, то насправді все могло скінчитися трагедією. Чи можна говорити про те, що буде разом з тим розроблено відповідний захист, і ніхто не зможе втрутитися у ці дані, зібрані по всій державі, якщо йдеться про самоврядування, електронне врядування?
По-перше, якраз минулого року і сектор інформаційних технологій і виступив з публічними акціями, якщо ви пам'ятаєте, хай-тек-марш, який, до речі, і в тому числі унеможливив такі фальсифікації. Тобто, коли побачили, що цілий сектор економіки, вибачаюсь, виходить на вулиці для того, щоб запобігти цьому, тому що у нас була інформація щодо спрямування цієї інформації з одного сервера на інше. Тобто, можна сказати, що тут програмісти зробили дуже великий вклад, обмінявшись інформацією, які змогли громадські організації, які працюють в цьому секторі, вивести на вулиці для того, щоб цьому запобігти. Але для того, щоб відповісти на ваше питання, зрозуміло, йдеться про дві речі. Про законодавство, які контролюються, і в тому числі такі речі, да? Тому що, на жаль, не було прозорого механізму контролю, наприклад, ЦВК, да? Як це буде минулого року. А є інші речі, які ми також пропонуємо сьогодні як практичний інструмент. Я вже казав на початку про проект «Електронні вибори», які сьогодні щодня вже працюють в інтернеті, який дозволяє по кожній області подивитися голосування вже сьогоднішнього дня. І зрозуміло, що коли ми побачимо, що по цілій області є одне голосування і одна динаміка, та, а 27-го, наприклад, я не кажу там про Донецькі або про Львівські області, ми бачимо зовсім іншу динаміку. Ну, як мінімум, це інформація для того, щоб подивитися на результати голосування там. Це, я кажу, на цьому етапі. Але коли казати взагалі про електронні вибори, то це унеможливує зробити такі речі, як були минулого року. Йдеться про відкрипні талони, голосування не по місцю, голосування за людей похилого віку, за інвалідів, які просто, ну, ви знаєте, як це робилося. Тобто ця система, я маю надію, ну, не дасть зробити таким чином. Тому контроль, законодавче забезпечення за реалізацію електронних виборів, тому що в Естонії вони відбулися, в Казахстані частково, в інших країнах, ну, в Швейцарії. Весь час, до речі, проводяться не тільки вибори, а електронні референдуми, як інструмент електронної демократії, де по кожному питанню, наприклад, у нас не було можливості зробити, висловитися щодо політичної реформи, щодо змін до Конституції. Відь ніхто не спитав у людей, як вони до цього ставляться, а ми знаємо, що це відбувся політичний компроміс між певними політичними силами, і ми бачимо, що цей компроміс привів до того, що сьогодні де-юре у нас не існує уряду, де-юре. А, до речі, це каже про те, що навіть якщо не існує уряд, не значить, що в Україні країна не може управлятися. Тому референдуми – це дуже ефективний інструмент, який можливий шляхом електронних виборів.
Я за. В принципі, голосування електронне – це, знаєш, ну, економить і час, і кошти. Але ж є один іще нюансик. Річ у тім, що зараз далеко не кожен має навіть мобільний телефон, що говорити про комп'ютер. Як бути далі? Наприклад, цей закон вже впровадили, оголосили референдум, і я проголосував зі свого комп'ютера, Еліна вдома зі свого комп'ютера. А у селі Великі Хатьки, мабуть, там Закарпатської області, десь в горах, на полонині, як до пошти буде стояти та сама черга, що до виборчої дільниці, так?
Ну, по-перше, ви правильно сказали, що мобільні телефони, та, яких в країні вже близько 20 мільйонів, це також технічний засіб. Електронні ключі, які сьогодні вже впроваджуються в Україні, це також засіб це зробити. Тому, звичайно, що можна сказати, що є люди, які в Україні не голосують, і тому йдуть на свої, скажімо так, участки за межами країни. Тобто, але коли ми порахуємо, скільки держава викидує на кожні вибори, на це забезпечення, то ми побачимо, що йдеться не тільки про якийсь там комп'ютер, який уможливує, дає змогу голосувати, але що і про інші послуги, які людина може отримати, коли у неї вдома буде, наприклад, комп'ютер, якого немає, про який ви сьогодні кажете. Вона буде мати можливість за ці самі гроші, які ми викидаємо на вибори, мати доступ до освіти, до інформації, і, вбачаюсь, в тому числі для медицини діагностичної. Це також можна сьогодні поміряти ваш тиск, і деякі речі можна сьогодні, не відвідуючи місцеву лікарню, або весь час туди їхати.
А що, всунувши руку в системний блок? Там
є додаткові засоби, які це дають. Але, ну, головна теза яка? Скільки ми викинули на минулі президентські вибори, скільки зараз на парламентські? Та за ці кошти можна було вже по 10, я вбачаюсь, комп'ютеру поставити в кожній родині і використовувати їх не тільки для виборів, але і для впровадження у тої системи електронного урядування, про яку я зараз кажу.
Я хотела бы обратить ваше внимание, что вот если говорить даже только об электронных выборах, существует на самом деле еще тайное голосование. И по моему разумению, естественно, понятно, что это должно обеспечиваться техническими методами. Но я хотела бы просто продемонстрировать, насколько повышается прозрачность. Да? То есть идеологически электронные выборы с сохранением тайны голосования должны строиться на том, что любой человек может в интернете зайти в списки ЦВК, там отметить, что он проголосовал, только он, и взял бюллетень. То есть на его фамилию второй раз, соответственно, не может быть выдан бюллетень. Вот если система это обеспечивает, то тогда выборы становятся прозрачными. Эти голоса нельзя будет учесть 2, 3, 10 раз. Потому, ну, прозрачными. То есть вообще любой элемент информационного общества несет большую прозрачность. Экономики, демократии и так далее. У нас и сейчас есть уже сайты исполнительных там органов. Да, там Кабмина есть сайт, Верховная Рада и так далее. Вы попробуйте там получить связь. Например, в той же Эстонии там есть регламент, что если на почтовый ящик Кабмина опустилось письмо, то в течение 3 дней уполномоченный человек должен на него ответить. И это не просто известное правило, а там видно, что вот пришли письма, на них ответили те-то люди, и вот они выглядят, как бы ответы выглядят таким-то образом.
И совсем такой громадский. Да. Организации, какие при цих радах.
Да, они это отслеживают. Соответственно, невозможно, то есть можно написать отписку, но это будут знать все те, кто ходит в интернет и читает эти ответы, и они будут обнародованы. У нас очень часто, даже при том, что у нас не в интернете отвечают, у нас письма присылают, как бы в нормальной переписке с общественными организациям, пишут такие отписки, что когда ты читаешь, что тебе написали, тебе кажется, что они то ли издеваются, то ли проверяют там прочность твоего юмора, например. Да, там, пребывая в ИНАУ, я за последний год так минимум 3 письма могу вспомнить, которые реально выглядели так, что люди издеваются над теми, кто им посылает запрос. И в этом смысле, естественно, электронное правительство, оно не решит этот вопрос, но оно поможет его сделать более прозрачным, более демократичным и более ответственным. А, соответственно, потом будет легче выбирать.
Неймовірно. А, Еліна, ти називала, і взагалі сьогодні вже називалися тут деякі держави, Швейцарія, Естонія і так далі. Можна говорити, що там вже існує інформаційне суспільство?
Чи... Мне кажется, у нас была программа когда-то по электронному, ну, вообще...
Ну, не кажется, была и не одна.
Да, была и не одна, но была именно программа, где я называла первую десятку, например, стран. И Прибалтика, по-моему, там в первую пятерку входит. Прибалтийские страны бывшего Советского Союза. Да, Финляндия и Швеция, они входят, по-моему, в первую пятерку по готовности, вернее, уже у них не готовность, а степень развитости информационного общества. И Великобритания, и так далее. Там Соединенные Штаты далеко не на первом месте. Вот у них проникновение больше, а в целом категория параметров первое место им не дает. Первое место – это Великобритания, Прибалтика и скандинавские страны.
Ага. Тобто існує не просто інформаційне суспільство, і воно ще повинно розвиватися, бо якесь суспільство, так?
Ну, у нас теж, ну, можна сказати, существує. Вопрос там степень розвитку, да? Ну,
а скажіть, а який є пік розвитку інформаційного суспільства?
Так когда можно 5 лет не выходить из дома и все делать с помощью интернета, компьютера, там, начиная от заказа носков, заканчивая выборами президента.
Клас. Але, тим не менше, найбільш об'єктивний, мабуть, так? Ну що ж, у нас існує рубрика про те, що ми бачимо, як ми бачимо через 20 років. А, в принципі, ми вже з'ясували, що таке от ідеаль інформаційного суспільства. Так, але давайте все-таки спрогнозуємо ще, коли ж це настане. Це буде через 20 років.
Треба у Андрія його спросити представлення, тому що моя формулировка його, кажеться, убила.
Ні, вона оказалась дуже відкрита. Ну, я согласен с тем, что информационное общество – это, мы говорили, это модель развития государства, либо степень ее развития. И есть вещи, которые более развиты. Когда мы говорим об электронных выборах, об электронном подписи, об электронном правительстве, это все элементы, которые позволяют общество сделать демократичным. Посмотрите, с какими проблемами мы сегодня боремся. Да? Прозрачность влады, взаимодействие власти и бизнеса и общественных организаций. Прошлый год мы все слышали об административно-территориальной реформе, как об новом, каком-то, какой-то новой реформе, которая бы позволяла по-другому управлять страной. Но никто не говорил об инструментах, которые можно использовать по-разному. И в данном случае мы говорим об электронном правительстве либо электронном урядовании как инструменте, который позволяет а. более эффективно управлять обществом, б. решить проблемы, связанные с прозрачностью и взаимодействием, и в конечном счете реализовать тот потенциал, который есть в Украине непосредственно в различных сферах. Говоря об информационном обществе, можно говорить только о том, какой Украина хочет быть и какие инструменты она использует для своего развития, для реализации своего потенциала. Поэтому для меня информационное общество – это когда украинец, ну, по ментальности, по гражданству, может реализовать свой потенциал в Украине, а не в Америке, в Европе, либо в Азии, то, что сегодня происходит. То есть мы говорим о том, что у нас люди образованные, а работают почему-то на экономике других стран. Мы говорим, что мы независимы, а при этом мы ориентируемся либо на Европу, либо на Россию. Дело в том, что нет волшебной формулы развития любого государства. Она очень простая. Реализация потенциала своего народа в своей стране. И в данном случае все, о чем мы говорим, это все лишь инструменты, которые позволяют реализовать этот потенциал.
Андрей действительно стал политиком, правда?
Слышишь, все приходят к тому, что начинают уходить в политику, когда они могут решить проблемы на своем уровне. А если проблема соизмерима с масштабом государства, ну вот туда и дорога.
Потому что если ты можешь решить проблемы там, в своем бизнесе, в своем даже секторе экономики, то инструменты все те же самые. Когда я говорю, что управление государством, да, вот почему сейчас люди недовольны тем, как там урядом, политиками, парламентом, потому что там, возможно, есть хорошие политики, но там немного управленцев, которые могут управлять страной. И это объективно почему? Да, потому что я считаю, что сегодня должны в политику приходить люди, которые могут управлять своим бизнесом, даже маленький, кого бы ни было. Значит, что если они могут управлять и страной. Потому что для меня непонятны политики, у которых нет, извиняюсь, управленческого опыта. Угу. Потому что для меня есть четкая разница между политиками, да, которых нанимают люди, и между государственными, такие державные деячи. Да? Это человек, который не живет от выбора к выбору, так как политики. Человек, который видит определенную стратегию развития государства, и вот он как управленец реализовывает эту стратегию. Так я бы сказал, что у нас сейчас очень много политиков, да? но очень мало государственных деятелей, либо эффективных управленцев. А они могут появиться только... Это люди, которые сделали себе сами непосредственно в управленческом аспекте. Да? То есть, если Алина эффективно управляет своим бизнесом издательским, да, так однозначно, что она может эффективно управлять министерством.
Я впевнений, і більше.
Телерадіовещання.
Я переконаний. Було би строго, але справедливо. Андрію, чесно кажучи, мене зараз підмиває запитати, які ж там засади політичної партії «Інформаційна Україна», яка передвиборча програма, але, напевно, у нас вже і не залишається часу, я не знаю, чи можна це робити. Тож, давайте оголосимо просто адресу сайту, куди можна буде зайти.
www.info.org.ua. Я ще рекомендую подивитися на портал, на якому запрацювали електронні вибори. Він називається eu.org.ua.
І все-таки, Андрію, то а що ж буде через 20 років? Якого рівню розвитку досягне наше інформаційне суспільство?
Ну, я впевнений, що Україна реалізує свою місію, яка пов'язана з інформаційним суспільством. А це перше, те, що вона зможе стати ефективним комунікатором в діалозі між Східом і Західом, я на увазі Європа і Азія. І в цьому є, скажімо так, місія. Тому що ви знаєте, що сьогодні всі проблеми в світі – це проблеми розриву цивілізації. Да? Так, народи з собою спілкуються, але весь час... приходять до війни, а не до якогось конкретного розвитку. Тому я думаю, що ми зможемо це реалізувати, цю нашу місію. Я думаю, що через 20 років світовий електронний уряд або Організація Об'єднаних Націй буде знаходитися саме в Україні. І я переконаний, що саме вирішення українських проблем і експорт цих рішень. Наприклад, ми з вами за допомогою електронного уряду зможемо боротися з українськими чиновниками. Так ми це зробимо, наше вміння ми зробимо міжнародним продуктом, який ми будемо інсталювати в інших країнах світу, де є корупція. А це як елемент інформаційного суспільства.
Дякую. Элино, ты сама.
Ну, я могу сказать, что мне сегодняшний прогноз нравится намного. Ну, то есть мне нравятся все прогнозы, но сегодняшний звучит для нашей программы более, так скажем, оптимистично и намного интереснее, чем очень многих наших фантазий о том, какой же будет компьютер через 20 лет. Это совершенно точно. А в качестве своего прогноза я хотела вспомнить, вот на прошлой неделе я услышала ужасную вещь в одной дискуссии там политиков по телевидению. Когда они говорили, что-то мы слишком ушли в специальные вопросы, и, ну, типа, и зрителям это не нужно, а мы вот политики, мы должны говорить немножко не так. Так вот, я уверена, что проблема нашей страны в том, что у нас политики почему-то считают, что они могут быть некомпетентны, что они могут менять мнение через 2 недели на 3-ю, через 3 года на 4-й, и при этом электорату, а по сути гражданам своей страны, не нести ответственность за то, что они говорят и делают. И я совершенно уверена, что через 20 лет мы добьемся того, что наши политики станут профессионалами, они станут специалистами, и они будут в состоянии отвечать за свои слова и говорить и одно и то же, гарантируя результат. И на самом деле, в каком-то смысле, это просто, что они станут эффективными управленцами. То, что политик – это область, где люди управляют государством, да, и управлять нужно профессионально и качественно. Это ничуть не ставит их на какую-то другую планку, где они говорят что угодно и что угодно делают.
Знаєш, в силу багатьох факторів Радіо Рокс Україна користується популярністю у політиків, багато в яких лексусах приймаєш налаштований на 103.6, і я ось щойно подумав, що багато в кого з політиків щойно було таке відчуття, начебто на ворі шапки говорить. Ти знаєш, коли кривно? Те саме.
Я надіюсь.
Ні, просто політики живуть у своєму віртуальному світі, який не має відношення до нашого реального життя.
Один з політиків каже, а чого? Я з народом. Я часто люблю ввечері вийти в кедах, сісти в свій джип і поїхати десь за місто, до народу поближче. Було таке. Ну, дякую вам, шановні друзі. Вичерпується наш час, тому по кілька побажань для наших слухачів. Будь ласка, з кого почнемо? Андрій, прошу.
У мене тільки одне побажання. Підключайтеся до розбудови України, підключайтеся до інформаційної України, як проєкту, який дасть змогу реалізувати вам свої якісь плани і реалізувати плани нашої держави.
Дякую. Це був Андрій Колодюк, голова партії «Інформаційна Україна» і взагалі експерт з інформаційного суспільства.
Ну, а я хотела бы пожелать оставаться с нами, нашим радиослушателям. В следующий понедельник мы продолжим наши разговоры о том, как работают информационные технологии, о том, для чего они работают и куда они нас, собственно, должны привести. До следующего понедельника.
А це була Еліна Шнурко-Табакова, голова видавничого дому «Софтпрес» і співавтор проекту «Token Play». Проекту, одну частинку з якого «Капітанський місточок» ви щойно слухали. Дякуємо вам за вашу увагу. Сподіваюся зустрітися з вами у п'ятницю, де, в принципі, приблизно те саме буде запитуватися вже у вас. До того часу залишайтеся на хвилі 103.6.